Ciam Jeremia finis antau la tuta popolo la raportadon pri ciui vortoi de la Eternulo, ilia Dio, pri ciui vortoi cun ciui la Eternulo, ilia Dio, sendis lin al ili, tiam Azaria, filo de Hoshaia, cae Johanan, filo de Careach, cae ciui malhumilai homoi diris al Jeremia, malveron vi parolas, la Eternulo ni a Dio ne sendis vin por diri, ne iru en Egiptujon por tie eclogi, sed nur Baruch, filo de Neria, instigas vin contrau ni, por transdoni nin en la manoin de la Chaldeoi, por ke ili mortigu nin au translogigu nin en Babelon.